ናብርኢታኹም
ሃላው ቢየ ሓደ ሪቶ ሃቢ ነባ ምስሌ ኣባ ክንዝብል ካብ ስነግባር ወፃይ ኣቶ ኢልዎ ቀሺ ብዓለም ደረጃ ዝተዋሃቡ ከምዚ ዓይነት ስነ ምግባር ወፃኢ ክተመሓላልፎ ኣይግባል። ካልይቲ ከዓ እቲሓደ ሪቶ ሃቢ እውን ኣቅስቲሲ ብከምዚ ዘገለብል ነሩ ከምኡ ይኮነን ቱርኪ ጢልያን ዝሓድ ግዛት ድረስ ሒዘም ናብ ኤርትራ ትዮም እምበር መፅሓፍ ቅዱስ ሒዞም ኣያትብል ዚ ከዓ ጌጋ ዘረባ እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምንያ ብዛዕባ ድርቂ ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ሰባት ንምዝርራብ ንፍትን ኣሎና ኢልኪ ነርኪ ዝደንገፉ ኮይኑ ስምዓኒ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ብሓቂ ከቢድ ዝኮነ ድርቂ ኣሎ። ከምዘን ጎራብትና ሃገራት ንዓለም ነጊርና ንህዝብና ምድሓን ነፃዓር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድርቂ ከም ንጉስ ሃይለስላሴ ዝገበሮ ካብ ዓለም ሕቡእ ግን ሳዕቤኑ ሕማቅ ክኸውን እዩ። ተስፋ የሱስ ካብ ኣሜሪካ።
ከመይ ውዒልኩም ድምፂ ኣሜሪካ? ዝሕዝን ዜና ኢና ሰሚዕና ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ። በብመዓልቱ እቲ ቁፅሪ እናጨመር ከይዳ ኣሎ ካብ 6 ናብ 8 ካብ 8 ናብ 10 ኣምላኻ ይግበሮ ፅኒሕካ ናብ 12 ከምኡ እንዳበለ ከም ዝኸይድ እዩ ዝሕብር መንገዲ እዚ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ንህዝብና ምልማን ተፀባይ ረድኤት ኣብ ክንዲ ምግባር ከም ሻዕብያ ናይ ስራሕ ልምዲ ኣሕድሩልና ብሉና በጃኹም።
ኣሎ ብሄ ንኣባ ሙሴ ዘርኣይ እዘን ሕቶታት እዚአን ንክተሓቱለይ ቤትሕትና ይሓተኩም ድሕሪ ባይትኦም እንታይ ምዃኖም ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ ኣበርክቶ ኸ ኣብቲ ሃገራት እንታይ ዓይነታት ዝዋፅኦ ዝገብርዎ ነይሮም ኣለው ብስፍሕ ዝበለ ክተሓቱልና ሃይማኖታዊ እንተኮይኖም ወይ ፖለቲካዊ እንተኮይኖም ብዛዕባ እዚ ክልተ ህዝብታት ተተፋኒዩ ዘሎ እንታይ ተበግሶ ዝገበርዎ ኣሎ ሳሳይ ኣብ ኤርትራ ጃሃን ጠልማት ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ገልፁ እሞ ገለገለኸ ፅቡቅ ዝርአኩም እንታይ ኣሎ ብኤርትራ ኢልኩም ኩሉ ክተሓትልና መንፈሳዊ ድዮም ብመንፈሳዊ ክነቐምፆም ፖለቲካዊ ድዮም ብፖለቲካዊ ክነቐምፆም እንታይ እዩ መንፈሳዊያን ድዮም ወይ ፖለቲካ ምዃኖም ኣረጋጊፅኩም ኣብ ትረኽብዎም ንክተሓትልና ብትሕትና ንሓትት ኣለና ባይ
ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ? ሪቶ ክበሉ ዝደለኹ ነገር እንተሃለወ ሰብኣዊ መሰላት ሁማን ራይት ዋች ስለ ኢትዮጵያ ብኦሮሞ ዝግበር ዘሎ ግፍዕታትን ብዙሕ ራብሻታትን ንፖሊስ ምቅጥቃጥን ብዙሕ ውድመት ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ህዝቢ ይኹን መንግስቲ ብዝከላኸሎ ግን ዝዛረብ ሰሚዕና እዩ። እቲ ዝገርም ግን ኣብ ኣሜሪካ ወጣት ወዲ 17 ብ16 ዝቅተል ከሎ ድኣ ሓንቲ መዓልቲ ዘይዛረቡ እዚ ሁማን ራይት ዋች ዝብልዎ ናይ ኣፍሪካ ንደካማት ሃገራታት ንድኻታት ዝጠጠው ዝበለ ዳ እምበር ንሰብኣዊ መብት ንህዝቢ ንደው ዝበለ ኣይኮነን። የቐኒለ ወደ ብርሃ ካብ ኣሜሪካ።